Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязні Андрэй Саннікаў і Дзмітэр Бандарэнка на волі. Андрэя Саннікава выпусцілі ў суботу ўвечары, Дзмітэра Бандарэнку ў нядзелю раніцай. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікдзень.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння каля 9 раніцы з Магілёўскай калоніі нумар 15 быў вызвалены Дзмітэр Бандарэнка. Давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, каардынатар Еўрапейскай Беларусі. Напярэдадні з Наваполацкай калоніі быў вызвалены сам кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Каментуючы сваё вызваленне напярэдадні, Саннікаў сёння дапусціў, што гэта верагодна з'яўляецца ходам Аляксандра Лукашэнкі ў нейкай ягонай гульні, нацэленай на замірэнне з Захадам.
Я думаю, некая гульня, ідея была. Я прыгадаў, як вызвалялі ў верасні. Там таксама з'явілася паведамленне, што вызвалі, а невядома было, каго вызвалі. І зараз яны, думаю, адсочваюць рэакцыю, што будзе, калі мяне выпусцяць, Дзіму.
Еўракамісар у пытанні пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле у сваю чаргу падкрэсліў, што вызвалення двух палітвязняў недастаткова для паляпшэння еўрапейска-беларускіх дачыненняў. Еўразвяз неаднаразова падкрэсліваў, што ўсе палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя, і толькі тады мы можам уважаць аб нармалізацыі дачыненняў з Менскам. Вызваленне спадара Саннікава і спадара Бандарэнкі адбылося ў гэтым кантэксце і адпаведна з'яўляецца першым крокам з тых, што павінны быць учыненыя за гэтым, заявіў еўракамісар. Спецыяльнымі заявамі вызвалення Саннікава і Бандарэнкі сёння павіталі таксама вярхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштэн, віцэ-прэм'ер Ірланды, якая цяпер старшынёй ў АБСЕ, Эйман Гілмар і шэраг іншых еўрапейскіх урадоўцаў. Працягваем навіны. Серыя выбухаў прагрымела сёння ў сталіцы Афганістану Кабуле. Прадстаўнік талібаў Забіхула Муджагід заявіў, што сённяшнія напады – гэта пачатак вясновага паўстання, якое рыхтавалася загадзя. Паводле апошніх паведамленняў у Кабуле некалькі дэпутатаў далучыліся да сілу бяспекі, якія абараняюць будынак парламенту, які спрабуюць захапіць талібы. Амерыканскія дыпламаты ў Кабуле паведамляюць, што баі ідуць практычна каля будынку амбасады. Пасля выбухаў у супермаркеце непадалёку ад нямецкай амбасады, там з'явіліся амерыканскія вайскоўцы, якіх суправаджаюць афганскія паліцыянты ў бронекамізэльках. Раней былі ўчыненыя напады на брытанскае і расійскае пасольства. Паводле камандавання сіл НАТО ў Афганістане напады ўчыненыя прынамсі ў 7 раёнах гораду. У Сырыі сёння ў выніку абстрэлу ўрадавымі войскамі правінцыі Хомс загінулі прынамсі 6 чалавек. Былі пашкоджаныя і некалькі дамоў. Пра гэта паведамілі сёння тамтэйшыя апазыцыйныя актывісты. Сёння ўвечары ў Сырыю прыбудзе першая група назіральнікаў ААН з 6 чалавек, якія з заўтрашняга дня пачнуць маніторынг выканання замірэння паміж ўрадавымі войскамі і сіламі ўзброенай апазыцыі. У бліжэйшыя дні ў краіну прыедуць яшчэ прынамсі 12 назіральнікаў ААН. Пра гэта паведаміў Ахмад Фавзі, прадстаўнік міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.